Pirms kara Kīvas iedzīvotājs Ivans Jasinskis nodarbojās ar robotiku un mākslīgo intelektu, bet februāra beigās biznes bija jāliek malā. Tagad vīrietis ir sapīris Harkovas apgabalā.
Tā vispār nav profesija, tā ir nepieciešamība. Pie mums dien ļoti dažādi cilvēki. Uz visu vienību ir tikai divi profesionālie sapieri. Viņi mums stāstīja, rīkoja nodarbības, video rādīja, grāmatas dalīja. Agrāk mūsu bataljonā bija cilvēks, kuram ir savs kurss YouTube par mīnām un spridzināšanu. Viņš mums lekcijas lasīja.
Ivanovats lika mīnas ziemeļu un rietumu virzienā Kīvas tuvumā, tur, kur brauca Krievijas tehnika un notika smagas kaujas. Tagad visu šo teritoriju neutralizē, bet to jau dara citas Ukrainas armijas vienības. Bet Ivana Jasinska vadu pārcēla uz Harkovas apgabalu, kuru nesen daļēji atbrīvoja no Krievijas okupantiem.
Tu Harkovi tuži bagāto...
Harkivā ir ļoti daudz darba, kas saistīts ar teritorijas attīrīšanu. Krievi šauj ar visu, kas pagadās. Kaut kas trāpa mērķi un sprākst, bet daļa nesprākst. Mēs attīrām mūsu pozīciju teritoriju pēc apšaudes. Tas ir, meklējam bīstamos nespraugušos priekšmetus un iznīcinām tos.
Savukārt Vladimirs Homenko vada spridzināšanas tehnisko dienestu Ukrainas nacionālajā policijā. Viņam sapiera darbs ir ierasta rutīna. Pēdējos 8 gados, kopš norisinās militārs konflikts ar Krieviju, visi viņa padotie pabijuši Donbasā. Bet kara laikā dažas darba dienas bijušas ļoti grūtas pat Vladimiram Homenko.
Pats grūtākais ir līķu apskati. To cilvēku, kuri tika nogalināti, nošauti, aprakti. Sapieri apskatīja katru līķi, kas tika atrasts Kīvas apgabalā, vai tajā nav ielikta mīna. Ir bijuši arī tādi gadījumi. Ir sevišķi, ka tu strādā ar sievietes līķi. Ir gadījums, kuru neviens no mums neaizmirsīs. Mums attālināti vajadzēja apgriezt otrādi nogalināto sievieti, un zem viņas mēs atradām nogalinātu zīdaini. To nav iespējams aizmirst.
Homenko lēš, ka Kīvas apgabalā no mīnām un nesprāgušas munīcijas ir attīrīta ap 90% teritorijas, bet joprojām katru dienu Ukrainas ārkārtēju situāciju dienests neutralizē 2 līdz 5 tūkstošus sprādzien bīstamu priekšmetu visā valstī. Kopš kara sākuma apsekoti vairāk nekā 20 tūkstoši hektāru, taču liels darbs vēl ir priekšā. Skirmante Baļķute, Jelena Škarpova, speciāli Latvijas radio no Kijevas.